დილო მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. რადიო თავისუფლება დილის საუბრებს გთავაზობთ ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 10 საათზე ხვდებით ერთმანეთს რადიო პალიტრის სიხშირეებზე. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. და დღეს არის პარასკევი და პარასკევობით რადიო თავისუფლება გთავაზობთ დილის საუბრებს განათლებაზე, რომელსაც წარმოგიდგენთ პარტნიორობით ჩვენს მეგობარ ორგანიზაციასთან ერთად და ამ რუბრიკას ვუძღვებით ნინო გელაშვილი და გოტა ჭანტურია, რომელიც სულ მალე შემოგვიერთდება. ის მის ორგანიზაციას უწინ, ორგანიზაციას, რომელსაც წარმოადგენდა, იმიტომ დავაპაუზე, ერქვა განათლების კოალიცია, მაგრამ შეიცვალა ეს ორგანიზაცია და ახლა ეწოდება განათლების პოლიტიკის ცენტრი. ასე რომ რადიო თავისუფლება განათლების პოლიტიკის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს განათლებაზე. ვაგრძელებს საარჩევნო სუბიექტების მასპინძლობასაც. დღეს გადაცემის მეორე ნაწილში გვეყოლება სტუმარი და ამრიგად ასეთი მოხდება შემდგომ ეთერებშიც. გვეყოლება, ხო, შეიძლება გვყავდეს თითო სტუმარი თითო ეთერში. აქვე უნდა ითქვას, რომ ყველა საარჩევნო სუბიექტს არ აქვს სურვილი და ჩვენ ცხადია შეგვიძლია შეთავაზება მხოლოდ ჩვენი ეთერის და პლატფორმის და ამ შესაძლებლობის აუდიტორიასთან ურთიერთობის და ამდენად ისე გავაგრძელებთ, როგორც გარემოებები მოგცემს ამის შესაძლებლობას. და რასაკვირველია, არჩევნებამდე დილის საუბრები მთლიანად უდიდესი ნაწილი მაინც აუცილებლად დაეთმობა არჩევნებს. გოტა ჭანტურია არა, უკაცრავად აგვიანებს ცოტა თანაწამყვანი, იმედია მალე იქნება სტუდიაში. ჩვენ პირველ ნაწილში ვნავილაპარაკოთ ერთ კამპანიაზე, რომელიც სწორედ განათლების პოლიტიკის ცენტრის მიერ არის ორგანიზებული და მომავალი კვირიდან იწყება. რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, ჩვენ უმასპინძლებთ დღეს, თუ სწორად მახსოვს ერთ-ერთმა მსმენელმა კიდეც იკითხა, მოიწერეთ რომელიღაცამ, რომ იქნება თუ არა პატრიოტთა ალიანსი, და დღეს სწორედ პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარეს უმასპინძლებთ განათლების რუბრიკაში. მართალი გითხრათ, ცოტა ამ რუბრიკით დაწყება არ წარმომედგინა, მაგრამ მათ ჩათვალეს მიზანშეწონილად, რომ გამოიყენებინათ ეს შესაძლებლობა და ასე დაგვეწყო. ასე რომ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ უმასპინძლებთ პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარეს დავით თარხანმოურავს. მანამდე კი გოტა, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
ეს ცოტათი გამიჭირდა ახალი ორგანიზაციის დასახელებაზე გადასვლა, მაგრამ გამოვაცხადე, რომ ზუსტი რომ ყოფილიყავი, ხო, განათლების
პოლიტიკის ცენტრი, კი, რომელიც
ამ სიახლეზეც რომ გვითხრა.
ხო, ფაქტობრივად ეს განათლების პოლიტიკის ცენტრი დე ფაქტო არის განათლების კოალიცია, ანუ იმ საქმიანობის გაგრძელება არის, რასაც ჩვენ ვაკეთებდით. როგორც სხვა ენაზე ეძახიან, შეიძლება დავარქვათ რებრენდინგი, ანუ და ამ მხრივ ცვლილება და პირველი, ასე ვთქვათ, ინიციატივა, რაც დავიწყეთ, ეს არის ზუსტად წინასაარჩევნო პერიოდში განათლების საკითხების წინ წამოწევა იმ პრობლემატიკაზე საუბარი, რაც განათლების სისტემაში დგას, მეტწილად სასკოლო განათლების სისტემაში, და რომელზეც სამწუხაროდ ხელისუფლება ფაქტობრივად არ საუბრობს, იმიტომ რომ თქვათ, წინა შემთხვევებში, წინა არჩევნების პერიოდში თუ სულ იყო ესე იდგა საკითხი, რომ აი ახლა არის დრო, რომ ჩვენ რაღაცა განათლების საკითხებზე ვილაპარაკოთ და თქვათ, ის თემები, რაც ჩვენთვის აქტუალური არის, რაღაცნაირად მივაწოდოთ, დღეს ესეც არ არის, ხო? იმიტომ რომ ფაქტობრივად თქვათ, რაიმე ცვლილებების შესახებ, გამოწვევების შესახებ ფაქტობრივად არაფერი არის მის. მეორე მიმართულება, რაც აი ამ ჩვენს ახლა დაწყებულ პროექტს, რომელსაც განათლების კამპანია ჰქვია, არის ასე ვთქვათ, ევროკავშირის და ევროინტეგრაციის წინ წამოწევა, როგორც განათლების სისტემაში არსებული პრობლემების
მოგვარებით. ის არის უფრო პოლიტიკური სუბიექტების კენ მიმართული და ანუ სამიზნეზე რომ თქვა ეს მინდოდა.
არამხოლოდ, არამხოლოდ ზოგადად საზოგადოებრივი უთხის წესრიგში განათლების პოლიტიკის და განათლების სისტემაში არსებული პრობლემების წინ წამოწევა. მაგრამ მეორე მიმართულება ასევე საინტერესო არის, რომ აი ჩვენ როდესაც საუბრობთ, რომ ვთქვათ, ევროპა არის ჩვენი არჩევანი მაგალითად, ხო? და ევროინტეგრაციას ხარს უჭერს ჩვენი მოსახლეობის არჩევ 80%, ხო? ძირითადად საუბარი არის, ვთქვათ, ან ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე, არის უსაფრთხოებაზე, ხო? რომ ის ევროკავშირი, ვთქვათ, უსაფრთხოების გარანტორი იქნება, არის საუბარი სხვა მიმართულებებზე, ვთქვათ, სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი. და ძალიან იშვიათად არის თქვა განათლების და მეცნიერების განვითარების კუთხით რა პოტენციალი აქვს თქვა ერთი მხრივ როგორ ეხმარებოდა ევროკავშირი განათლების სისტემის განვითარებას და მეორე მხრივ რა პოტენციალი აქვს ევროინტეგრაციას განათლების და მეცნიერების განვითარების კუთხით და ამ აი წინასაარჩევნო პერიოდში ზუსტად ამაზე გვინდა ჩვენ აქცენტი გავაკეთოთ რომ ერთი მხრივ ჩვენ გვაქვს ის პრობლემები რაც გვაქვს და გვაქვს და რა ვიცი 10 წლეულებია და მეორე მხრივ თქვათ ფაქტობრივად შეუძლებელი იქნება ამ პრობლემების გადაჭრა ევროკავშირის მხარდაჭერის და ევროინტეგრაციის გარეშე და ზუსტად აი ამაზე გვინდა მოკლედ საუბარი აი ჩვენს
რა რესურსით ასე თქვათ
რესურსი
ადამიანებს გულისხმობა
ხო
და ეს მხარდაჭერი შეიძლება
მხარდაჭერი ხო ამ შემთხვევაში ჩვენ ძირითადად როგორც თანამშრომლობთ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ამ შემთხვევაში ეს USAID და სამოქალაქო საზოგადოების ფონდი მათ მოგწეს საშუალება და ამას ხაზგასმის ვამბობ რომ ეს არის თქვა წინასაარჩევნო ასე თქვა კამპანია ზუსტად გათვლილი იმაზე რომ აი წინასაარჩევნო პერიოდში ამ საკითხებზე ვისაუბროთ და უამრავ რაღაც სხვადასხვა ღონისძიებას ვახორციელებთ.
წარმატებას გისურვებთ. ცხადია, უბრალოდ რისი თქვა მინდა ახლა მსგავსი, ასე არ მინდა მსგავსი, არა მსგავსი, მაგრამ ამ ფორმატის კამპანიების მიმართ არის განსაკუთრებული ყურადღება, როგორც შევატყვეთ სახელმწიფო ინსტიტუტების მართველი ძალის მხრიდან. და შესაბამისად იყო ვიცით ხომ კონკრეტული მოქმედება შეიძლება დავარქვათ, როცა განცხადებას აკეთებს, როცა რაღაცას გამოითხოვს პირად ინფორმაციას ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელი ასე შემდეგ. როგორ ადგენს თქვენ საზღვრებს, ანუ მოქმედების ცხადია თქვენ არ გაქვთ პოლიტიკური მიზანი როგორც პოლიტიკურ ძალას, რაც უკავშირდება პოლიტიკური მიზანი ყველა მოქალაქეს შეიძლება ჰქონდეს, ანუ სხვადასხვა ფორმით. რაც უკავშირდება თქვა ძალაუფლებაში, ხელისუფლებაში მოსვლას და ასე შემდეგ. ამიტომ გეკითხებით, მინდა რომ საჯარო განცხადებაც იყოს ამაზე.
ხო, ანუ ეს პრინციპში არის საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, ჩვეულებრივი რაღაც არაკომერციული იურიდიული პირი, რომელიც ხელმძღვანელობს ანუ არაკომერციული იურიდიული პირის სტატუსით და ჩვენი აი თითოეული საქმიანობა, რასაც ვახორციელებთ, არის აბსოლუტურად სამართლებრივი ნორმებში, ასე ვთქვათ, ჩასმული. ამიტომ ხო ამ ხრივ რაიმე ტიპის რაღაცა ისეთი განსაკუთრებული ის რო გქონდეს მიდგომა არაფერი ხო ანუ ჩვეულებრივად ვაგრძელებთ ასე ვთქვათ მუშაობას მაგრამ შინაარსობრივი კუთხით ერთ-ერთი აი ჩვენი სიძლიერე იმაში გამოიხატება მე ვიტყოდი რომ ჩვენი აი ეს კამპანია რასაც ვახსენებ ხო ჩვენ ვახორციელებთ ამას იმ ჯგუფთან ერთად ვისაც ყველაზე მეტად ეხება ეს საკითხები და ამ შემთხვევაში მასშტაბლებთან ერთად აი მომავალ კვირაში ორშაბათიდან უკვე ვიწყებთ ვახორციელებთ ასე ვთქვათ ამ განათლების კამპანიის ფარგლებში კვირეულს ევროკავშირი განათლებისთვის ამ კვირეულის ფარგლებში ზუსტად მასშტაბლებთან ერთად მთელი საქართველოს მასშტაბით ვატარებთ სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებს ეს იქნება სასკოლო თამაშები გზა ევროპისკენ მაგალითად და რაღაცა რამდენიმე სკოლაში რეგიონებში და თბილისში ვთქვათ ეს თამაშები ჩატარდება ეს იქნება ვთქვათ პანელური დისკუსია სადაც განვიხილავთ ვთქვათ იგივე ევროკავშირის მხარდაჭერას და ზოგადად ვთქვათ ყველა მიმართულებით არა მხოლოდ სასკოლო განათლების არამედ სკოლამდელი სასკოლო პროფესიული უმაღლესი დასრულთა განათლება მთელი ჯაჭვი არის ხო განვიხილავთ იქ არსებულ პრობლემებს და ასევე იქნება ფილმის ჩვენებები, დისკუსიები, შეხვედრები მშობლებთან.
რა სივრცეებში, გოტა, ბოდიში?
სხვადასხვა სივრცეებში, სხვადასხვა სივრცეებში,
ვთქვათ, სკოლა თამაში რომ ახსენეთ, სკოლას და
ის დიახ, ძირითადად რეგიონებში თუ არ ვთქვი სკოლებში არის, თბილისში სხვა სივრცეში ტარდება, მაგრამ ნუ ვთქვათ იგივე შეხვედრები სასკოლო საზოგადოებასთან გარკვეულ შემთხვევებში თუ სწორად მახსოვს სასკოლო სივრცეებში ტარდება, ზოგიერთ შემთხვევაში ვთქვათ სხვა მემაში სივრცეებში, მაგრამ ამას ახორციელებენ თავად მასწავლებლები ძირითად შემთხვევებში, ხო, ანუ გახსნით ღონისძიება, რომელიც ორ შაბათს იქნება, ამას ჩვენ ვატარებთ დანარჩენ შეხვედრებს მთლიანად და დანარჩენ ღონისძიებებს, ვთქვათ იგივე ფილმის ჩვენებები იქნება, ამებს მასწავლებლები ახორციელებენ და შემდგომ უკვე ქნება შემაჯამებელი, ასე ვთქვათ, კვირას რაღაცა ქუჩის და აქცია, ოღონდ არა ტრადიციული დემონსტრაცია, აქცია, ამეთ რაღაცა
ღონისძიება,
ხო, ქუჩის, სადაც ვთქვათ ასევე შევეცდებით, რომ რაღაცა საზოგადოებას ეს ჩვენი ხმა მივაწვდინოთ. გარდა ამისა გვექნება კარდაკარის, ასე ვთქვათ, ვეძახით ესე კარდაკარის კვირეული, ოღონდ ესეც ვთქვათ კარდაკარის პრინციპით სკოლებში გვინდა რომ ვიაროთ ამ კამპანიის ფარგლებში, გამოცემთ და დავიწყეთ და იმედი გვაქვს რომ კიდევ დიდხანს გავაგრძელებთ გაზეთის გამოცემა დიალოგი განათლებაზე, რომელიც წმინდად
გაზეთი
კი ბატონო, რომელიც ონლაინაც იქნება, ხელმისაწვდომი ხელმისაწვდომი, ხელმისაწვდომი, ანუ ამას რაიმე ფასი არ ექნება. და ეს იქნება წმინდად განათლების საკითხებზე, სადაც საზოგადოებას გავაცნობთ, თქვათ, რაღაცა სხვადასხვა პერსპექტივიდან, თქვათ, მოსწავლის, მასწავლებლის პერსპექტივიდან, მშობლის პერსპექტივიდან, ისტორიებს, ამბებს, მათ რაღაცა მონათხრობს, მათ შეხედულებებს, მოსაზრებებს იმ პრობლემებზე, რასაც ისინი ეჯახებიან. ასევე ვისაუბროთ, თქვათ, გადაჭრის გზებზე და ჩვენს მოსაზრებებზე. ამ გაზეთში საინტერესო ისაა, რომ გვექნება გარკვეულწილად კარიკატურებიც, თქვათ, იმ საკითხებზე, რასაც შევეხებით შინაარსის კუთხით და ბევრი სხვა, ანუ რაღაცა სახალისო ისიც ექნება ბლოკი, რუბრიკა და ექნება უფრო ისეთი შინაარსობრივად დატვირთული რუბრიკები, რითიც თქვათ შევეცდებით, რომ გავაგრძელოთ თქვათ რაღაცა ის მნიშვნელოვანი საქმიანობა, რაც თქვათ ადრე მაგალითად პოლიტიკური კარიკატურების კუთხით ქონდა, ხო, იქნებოდა ეს შმაკის მათრახი თუ თქვათ სხვა გამოცემები, რომლებიც თქვათ ამ საქმიანობას აკეთებდნენ.
რატომ არ გაცდი დასრულებას, ასეთი სტილი მაქვს გადავწყვეტა დღეს?
არა, ანუ ხო კარდაკარზე ეს მინდოდა მეთქვა, ანუ ჩვენ კარდაკარის პრინციპით ამ შემთხვევაში სკოლებში გვინდა რომ ეს გაზეთი გავავრცელოთ და მოკლედ არამხოლოდ გაზეთი, არამედ თქვათ არჩენებთან დაკავშირებული ინფორმაცია, აბსოლუტურად ნეიტრალური ინფორმაცია, რაც ყველა ამომრჩეველმა უნდა იცოდეს, თქვათ, იგივე ხმის ფარულობის შესახებ, რომ თქვათ ვერავინ თქვათ ვერ გაიგე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დეზინფორმაცია ვრცელდება ამ საკითხთან დაკავშირებით და განსაკუთრებით თქვათ ერთ-ერთი მოწყვლა ჯგუფი ჩვენი აზრით მასწავლებლები არიან და რატომაც არა თქვათ გვინდა რომ მათ მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია ზოგადად თქვათ როგორ ტარდება არჩევნები და თქვათ გავაქარწყოთ ის დეზინფორმაცია რაც ხშირად საზოგადოებას მიეწოდება ხოლმე.
ახლა გაზეთი ახსენე დიალოგი განათლებაზე, გაზეთი გადაწყვეტეთ როგორც ამისთვის პლატფორმა, ხო, რაღაც შემკრები. რესურს, ანუ როგორცა ესეთი რაღაც იწება, გამოცემა როცა იწება და ეს ნიშნავს რომ პერიოდული უნდა იყოს ის. ნიშნავს რომ რაღაც შემადგენლობა, ჯგუფი ხართ. რა, ვისგან შედგება, ასე ვთქვათ, ამ ეტაპზე დასაწყისისთვის და ცხადია ყოველთვის ასეთი რაღაცის ამოცანა არის ხოლმე გაფართოება ამ წრის და მეტი ადამიანის დაინტერესება თუნდაც ის რომ დაარიგებს იქნება და ეს
ხო
დაარიგება იქნება, უნდა მეთქვა და დაარიგებს იქნებოდა, იქნება გამომივი და უკაცრავად.
ხო, ანუ გაზეთს სხვათა შორის თავიდან ჰქონდა ესეთი მოსაზრება რომ ვთქვათ ყოლოდა რედაქტორი და შემდეგ შემდეგ ვთქვათ რაღაცა ის სამუშაო ჯგუფი, ასე ვთქვათ, თუ ავტორები, რაღაცა მოგვეზიდა ავტორები, ვინც ამ გაზეთში თავის რაღაცა შეხედულებებს თუ მოსაზრებებს შესახებ დაწერდნენ. შემდეგ თქვით, რომ აჯობებს, რომ იყოს რაღაცა სარედაქციო ჯგუფი, უფრო მრავალფეროვანი ამ შემთხვევაში, და ამ შემთხვევაში სარედაქციო ჯგუფში ჩემთან ერთად არიან, მაგალითად ვთქვათ, დრამატურგი ალექს შიღვინაძე, ადრეული განათლების სპეციალისტი ანა ჯანელიძე, განათლების ექსპერტი ლელა ჩახაია, ასევე განათლების სპეციალისტი ანა მარია სუხიტაშვილი. აი ეს ჩვენი ჯგუფი არის, ასე ვთქვათ, და ოღონ ჩვენ მარტ წინდა და ასე ვთქვათ სარედაქციო ჯგუფი, ცხადია იქ გარკვეული ჩვენი მოსაზრებებით და სტატიებით არის, მაგრამ უფრო მეტწილად ვთქვით, რომ ვთქვათ სხვა ავტორები დავაინტერესოთ. პირველ გაზეთში მაგალითად გვექნება სტატია არჩილ ქიქოძის, რომელიც ვთქვათ წერს თავის რაღაცა გამოცდილებაზე და საბჭოთა სკოლის შესახებ და გარკვეულწილად რაღაცა გარკვეულწილად კრიტიკაზე ხო იმ საბჭოთა სკოლის
ვთქვათ. საინტერესო.
იქნება ზურა ჯიშკარიანის სტატია, სადაც ის წერს ვთქვათ როგორ დაუბრუნდა უნივერსიტეტს ძალიან ხანგრძლივი პერიოდის შემდეგ, ქონდა მას წვეტა განათლების სისტემასთან ურთიერთობის მხრივ და შემდეგ ვთქვათ როგორ დაუბრუნდა. იქნება ვთქვათ მშობლის პერსპექტივები, ასევე მასწავლებლის და მოსწავლის პერსპექტივები თავიანთ გამოწვევებთან დაკავშირებით, და ეს გამოწვევები ერთი მხრივ არის ვთქვათ რაღაცა ძალიან ისეთი ინდივიდუალური, მეორე მხრივ ძალიან ისეთი საზოგადო, ხო? ეხლა ვთქვათ არ მინდა ძალიან ისეთ დეტალებზე ვილაპარაკო, მაგრამ ისეთი პრობლემები, რაც საზოგადოების უდიდეს ნაწილს აწუხებს, ხო? ამიტომ რა ვფიქრობთ, რომ საინტერესო იქნება და ეს გაზეთი ვთქვათ იმ ხრივ არის რაღაც გამორჩეული, ვიტყოდი, რომ ვთქვათ აქ არ არის რაღაცა ზედაპირული, ასე ვთქვათ, ინფორმაციები ძალიან, ან ვთქვათ რაღაცა ტიპის აგიტაცია, არამედ ზუსტად იმითო ქვია დიალოგი განათლებაზე, რომ ამ ხრივ ვცდილობთ, რომ საზოგადოებასთან შევიდეთ დიალოგში და ზოგადად განათლება რაღაცა უფრო მეტად პრიორიტეტული გავხატოთ.
ახლა ამას ხო ეს უმნიშვნელოვანესია ყოველთვის, და ახლა არ ვიტყვი რომ ახლა უფრო მნიშვნელოვანია, მაგრამ ყოველთვის მნიშვნელოვანია. ანუ წინასარჩევნო პერიოდში შეიძლება, და რაც გამოცდილება გვაქვს, არ ვიცი თუ რაღაც მე განსხვავებული ეცი, არის ხოლმე ყველა სფეროში და ყველა მიმართულებით, როგორც წესი არც დრო არის ფიზიკურადაც შეუძლებელია, რომ წინასარჩევნო პერიოდში რაღაც ჩამოაყალიბო პოლიტიკა, შეიმუშავო, ამიტომ ეს იქ უკვე გზავნილების დროა მხოლოდ, და ახლა საუკეთესო შემთხვევაში გზავნილები უნდა ეფუძნებოდეს თავისთავად ქვემოთ ბევრი შრეა კიდე, ვიდრე გზავნილები, ესე ვთქვათ, მომზადდება, როგორ უნდა მიაწოდო ეს ამომრჩევოს. მაგრამ ამ პერიოდში არის აქტიობა გარკვეული პარტიების მხრიდან, აქ ხედავთ აი ასეთ ფორმატებს საზოგადოებასთან, შეხვედრები და ასე შემდეგ, და ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრა იყო, და ჩვენ მომავალ კვირაში ვუმასპინძლებთ ქალბატონ მეგი კავთუაშვილს მშობლები განათლებ ისთვის, ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი აქტიური საზოგადოებრივი ჯგუფი არის. შეხვედრა იყო პოლიტიკოსებთან, სწორედ, და ვიცი რომ ესწრებოდი, სწორედ ამ პრობლემების მისაწოდებლად, მე არ ვიცი ამას ეფექტი რა შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ეს ასეთი კომუნიკაცია გულისხმობ საზოგადოების მხრიდან აქტიურობა.
კი ბატონო,
რომ აი გამოიხედეთ ეს არის, რაც ჩვენ გვაწუხებს. ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის სწორედ პოლიტიკური მიზანი, ვთქვა, მოქალაქის ასეთი რამ შეიძლება იყოს, ხო? მოქალაქის პოლიტიკური აქტივობა არ გულისხმობს მაინც და მაინც რაღაც, ვთქვა, პარტიის წევრობას და ასე შემდეგ. იმიტომ ამბობთ ხოლმე, რომ
რა თქმა უნდა, პირიქით, და სხვა ჩვენს ამავე შეხვედრაზე ჩემი თავი, ასე ვთქვა, კომენტარი პოლიტიკოსებისადმი, ზუსტად ეს იყო, რომ ვთქვა, როდესაც ისინი წარადგენენ პროგრამებს, აი არის გარკვეული შეფასებები, ვთქვა, გაკეთებული, ზოგადად ვთქვა, ვთქვათ პარტიების პროგრამების განათლების ჭრილში. მე გულისხმობ წინა არჩევნებს, ვთქვათ ხო წინა წლებში და ნუ ეს არის ისევე როგორც ეხლაც, ვთქვათ ერთ შეხედვით, ვთქვათ ჩემი დაკვირვებით, ძალიან ზედაპირული ხო ვთქვათ ჩვენ როგორც შინაარსის კუთხით არის რაღაცა ძალიან ისეთი ზედაპირული განცხადებები, განსაკუთრებით არ გვესმის აი ერთი რომ რას გულისხმობენ თითოეულ აი რაღაცა ინიციატივაში და მეორე რომ ვთქვათ აი როგორ განხორციელდება ეს, ან ვინ იქნება ეს განმახორციელებელი, ან ვთქვათ საიდან მივიდნენ საერთოდ აი ამ დასკვნებამდე, რასაც წარადგენენ, ან ვთქვათ როგორ კავშირში არის ვთქვათ ის თავიანთი განათლების პოლიტიკა ვთქვათ სხვა მიმართულებებთან, ხო აი დილის საუბრებში თქვენ გაქვთ ვთქვათ დემოკრატიის ეკონომიკის მიმართულებით განხილვები, ხო აი როგორ უკავშირდება თავიანთი განათლების პოლიტიკა ეკონომიკის პოლიტიკას მაგალითად, იმიტომ რომ
აუცილებლად ხო
და ხშირ შემთხვევაში ეს აცდენები არის ხოლმე, ან ვთქვათ პირიქით მთლიანად ეკონომიკის პოლიტიკას აფუძნებენ ხოლმე, ან ვთქვათ სავაზრო ეკონომიკის პრინციპებს, რაც ხშირად ნაკლებად მუშაობს ხოლმე, ხო რომ
ანუ მხოლოდ იმას აფუძნებენ, ამას გულისხმობ, ნუ
კი, ანუ აი ძირითადად შეხედულება რაც არის ხოლმე, რომ ვთქვათ ჩვენ უნდა რაღაც ხელი შეუწყოთ სკოლებს შორის კონკურენციას და შემდეგ ეს კონკურენცია შექმნის რაღაცა ესეთ ჯანსაღ
გარემოს,
ხო რაც ვთქვათ საერთაშორისო კვლევებით და ვთქვათ ესეთი ძალიან სერიოზული სამეცნიერო საზოგადოება ამას ძალიან კრიტიკის თვალით უყურებს, ხო იმიტომ რომ ერთი აი ძალიან ისე რომ შევხედოთ ხო როგორ ვთქვა მარტივად თუნდაც ვთქვათ ეს კონკურენცია გარკვეულწილად ყოველთვის გულისხმობს ხოლმე რაღაცა უპირატეს და ნაკლებად უპირატეს იმას, ხო აი სკოლებს შორის რო ავიღოთ მაგალითად რაღაც გამარჯვებულ და დამარცხებულ ასე ვთქვათ სკოლებს, ხო სადაც ვთქვათ ისინი ამბობენ რომ არის სკოლები რომლებიც შემდეგ ამ კონკურენციის შედეგად გაქრებიან, კარგები განვითარდებიან, ხო რეალურ ალბათ ვთქვათ და იმ დამარცხებულ სკოლაში ჩვენ ამ შემთხვევაში როგორც ჩობლებს არ გვინდა ხო რომ ჩვენმა შვილებმა ვთქვათ იარონ, ალბათ არც მასწავლებლებს არ უნდათ რომ ვთქვათ იმ დამარცხებულ სკოლაში იარონ და ძალიან ხშირად ნაკლებად არის ხოლმე ასე ვთქვათ ფოკუსი გაკეთებული სკოლებს შორის თანამშრომლობაზე, ხო რომ ანუ განათლების სისტემაში ვთქვათ
ეგერთმანეთს არ გამორიცხავს მეორე მხრივ, ხო
არ გამორიცხავს,
უბრალოდ ისე ფიქრობ დილეტანტურად,
არა არ გამორიცხავს, ცხადია, მაგრამ აი თუნდაც რაც ახსენე ევროკავშირის, თუმცა იმ ევროკავშირშიც აბსოლუტურად ისე დიფერენცირებული პოლიტიკა არის ქვეყნა ქვეყნამდე, მაგრამ ძირითადი რაც არის ხო რომ ეს არის თანაბარი ხელმისაწვდომობა, ხო და არა ის რომ თქვა ჩვენ მაინც და მაინც რაღაცა ისეთ კონკურენციას უნდა შეუწყოთ სკოლებს შორის, ხო ამიტომ ხო ამ საკითხებზე მეტი მსჯელობა არის საჭირო და ჩემი კომენტარი ის იყო რომ ანუ რომელი პარტიაც და როგორი ძალითაც არ უნდა მოვიდეს, მათი მთავარი ამოცანა ამ შემთხვევაში უნდა იყოს დემოკრატიული პროცესის შექმნა, ხო იმიტომ რომ თუნდაც ვთქვათ პარტიას კონტექსტ გარკვეული კომპეტენცია პირობითად ვთქვათ უმაღლესი განათლების მიმართულებით, ხო ანუ ფაქტობრივად მე არ მეგულება პარტია, რომელსაც ვთქვათ აქვს რაიმე ისეთი დიდი გამოცდილება მაგალითად სკოლამდელ განათლებაში, პროფესიულ განათლებაში, დასრულთა განათლებაში. ნუ სკოლაზე წარმოდგენა არის, რომ თითქოს ყველა მიცის, რადგან ან სკოლაში უვლიათ, ან თავიანთ ჩვილები დადიან სკოლაში, რაც ესეც მცდარი არის. ამიტომ იმ დეფიციტიდან გამომდინარე, ხო, კომპეტენციის დეფიციტს გულისხმობ, რომელიც საზოგადოებრივ სექტორშიც არის, ხო მე კი არ ვიძახე, რომ აქეთ სამოქალაქო სექტორში არის.
არა, რა თქმა უნდა, ასე ხომ არ ხდება. მე ასე ვამბობ ხოლმე, როცა მაგალითად მედიას მისდგებიან რაღაც წრეში ან რაღაც ფორმატში ძალიან ისეთი კრიტიკით და სულ ვამბობ, მე ხა ჩემი მიკერძოება მაქვს მოგეხსენებათ ამ სფეროს მიმართ და სულ ვამბობ, რომ მედია კიდევ ყველაზე უკეთეს მდგომარეობაში ამ ქვეყანაში, ასე არის ხოლმე ჩემი
პასუხი.
ანუ სხვა სფეროებს შეხედეთ, ხა რა ან რატო წარმოუდგენია,
რომ ეს ანუ ამოვარდნილი არ არის, ისე როგორც განათლებაც არ არის ამოვარდნილი, ხო და ამიტომ ერთადერთი რაც მათ შეუძლიათ, ეს კომენტარი გავაკეთე იმ შეხვედრაზე, რაც მათ შეუძლიათ გააკეთონ, ეს არის რომ შექმნან დემოკრატიული პროცესი, სადაც თუნდაც მათთვის თქვათ რაღაცა ისეთი მოსაზრებები, რომ არ არის მოსაწონი, იყოს დაშვებული, ხო და თქვათ ამ საკითხებზე აუცილებლად შეიძლება უნდა იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ
ერთი წუთი გაქვს რეკლამამდე და მე რა გავაგზავნე,
ხო იმიტომ ჩვენ ეს სისტემა უკვე გვქონდა პრინციპში, აი თუნდაც თქვათ ეს მეტწილად საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებზე დაფუძნებული, რასაც თქვათ მარკეტიზებულ სისტემას ეძახიან, ხო
განათლების
რაღაც
სახით.
არა,
თუ რას ამბობ?
იმას ვამბობ რომ თქვათ განათლებაში თქვათ ეს საბაზრო ეკონომიკის პრინციპების შემოტანა ახალი არ არის დღესაც თქვათ ჩვენი სისტემა რო ავიღოთ პრინციპში ამ პრინციპებს ეფუძნება ხო რაც არის თქვათ ეს კონკურენცია როგორც თქვათ სკოლებს შორის ისე მასშტაბებს შორის ხო ანუ ძირითადად რა არის ეს არის კონკურენცია ეს არის მენეჯერიალიზმი რო თქვათ ჩვენ ყავს მენეჯერები რომლებიც ამ სისტემას გან და შედეგზე ორიენტირებული ასე ვთქვათ ხო
ხო, საინტერესო ადგილას გაწყვეტინებ და გავაგრძელებთ ინტერნეტში რეკლამის დრო მოახლოვდა რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამა რამდენიმე წუთს გასტანს და რეკლამის შემდეგ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით უსწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება.gz-ზე. ბოდიში უშნო დროს გაგაწყვეტინე, მაგრამ ჩანაწერში სრულში იქნება ჩვენი საუბრის ეს ნაწილიც, ვიდრე სტუმარი შემო. ხო, ეს საინტერესო რატომ ახლა რო თქვი რატომ უცებ შევკრთით რა კონკურენცია ისედაც ანუ ამის გამოცდილება და რეალობა გვაქვსო როცა მსჯელობენ ზოგიერთ პოლიტიკოსი იქნება თუ ექსპერტი იმაზე იტყვიან ხოლმე რომ აი ჩვენ ხო ნახეთ ამ ეთერებშიც გაისმა მგონი საბაზრო ეკონომიკამ რა შედეგი მოიტანა და რაღაც და უბრალოდ იმის ხმამი და იმიტომ კი არა რომ ამას ვემხრობი მე არა მაქვს ესეთი განმოკვეთილი იდეოლოგიის მიმდევარი არ ვარ მოკლედ ეს არ არის საინტერესო მე ვინ ვარ მაგრამ სინამდვილეში არც საბაზრო ეკონომიკა გქონია მისი კლასიკური და რა წესებითაც ის უნდა იყოს იმ გაგებით და არც დღეს არ გვაქვს. სწორედ იმის გამო რომ ისიც შეუძლებელია დემოკრატიის განვითარების გარეშე. იმ სახით როგორიც არის.
ხო, ხო, ანუ სასკოლო განათლებაში კი ბატონო, ანუ მთავარი პრობლემა მაინც არის ის რომ ესე იგი პარტიული ნიშანი, ასე ვთქვათ, არ მოშორდა ამ სისტემას და ძირითადად მაინც პარტიული ლოიალობით იმართება, ხო? რაც ნუ მე აფერხებს. მაგრამ ძირითადად ვთქვათ, ანუ აი პარტიებს შორის ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ჩემთვის ხო შემთხვევაში რაღაცა მნიშვნელოვანი განსხვავებები მათ ხედვებში ამ ჭრილში. ნაკლებად არის ხო? ანუ იშვიათად თუ შეხვდებით თქვა ჩვენ პარტიას, რომელიც რაღაცა განსხვავებულს იტყვის, ხო? აი, ეხლა ბოლო პერიოდში სასკოლო კვების საკითხი წამოვიდა მაგალითად, რომელიც თქვა ფაქტობრივად ყველა პარტიამ
ხო, მესმის მეც სულ
ხო და რაღაცა საუბრობენ და არის სხვა ასე თქვა საკითხები და მიმართულებები, რაც ასევე მნიშვნელოვანი არის და ამიტომ
ხო, მაგრამ ეგ სასკოლო განათლებასაც ეხება, ვიცით, პირდაპირ დაკავშირებული არის თავისთავად და ნებრივად სოციალურ მდგომარეობასთან, სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობასთან ქვეყნის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილის და ამ წუთას მოლოდინი იყო ამის, ახლა არ გაგიკვირდებოდა შენც რომ ბევრი ახსენებს სასკოლო კვების
საკითხს.
თუმცა მნიშვნელოვანი ის არის რეალურად როგორ უნდა გააკეთო, ხო?
აბსოლუტურად.
ამას უნდა მოусმინოს ამომრჩეველმაც და შეკითხვებიც ამაზე უნდა დაისვას, თუ კი ექნება შესაძლებლობა ამა თუ იმ პოლიტიკოსთან შეხვედრისა და კითხვა-პასუხის რეჟიმში და ასე შემდეგ, როგორც კი დასრულდება სარეკლამო დრო პალიტრის ეთერში, გვანიშნებენ გოჩა და თოკო და ჩვენ აუცილებლად სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს და რის თქმა მინდოდა, ერთი არის ორგანიზებული, აი ვთქვათ კამპანიური, აი როგორც ვთქვათ სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან, როგორცაც თქვენ აპირებთ ახლა, როგორ ქვია ორგანიზაციას გამახსენე,
განათლების
პოლიტიკა, უნდა მივეჩვიო ახლა ამ ახალ სახელს, განათლების პოლიტიკის ცენტრი იქნება თუ მშობლები განათლებისთვის, ეს ერთი საკითხია, ვისაც უკვე გამოცდილებაც აქვს ამ სფეროში აქტიურობის, მაგრამ როგორ ფიქრობ, რა შეიძლება გააკეთოს ერთმა ამომრჩეველმა? არ ვარ არც ერთ ორგანიზაციასთან მიკ ნებული ვარ, შობელი ვარ, ან მეზობელი ვარ მოსწავლის, რა მნიშვნელობა აქვს? მაწუხებს უბრალოდ ეს საკითხები. სად უნდა როგორ მივაწვდინო ხმა? სულ ფიქრობ ხოლმე ამაზე. იმიტომ რომ არ არის ყველა აქტიური და ისეთი.
თავის კუთხით?
ხო. აი პოლიტიკოს შენ კი არ უნდა გეკითხებოდე, მაგრამ დავფიქრდი უბრალოდ.
ხო, ანუ ჩემთვის მე ხა ამ შემთხვევაში მიგერძოებულიც ვიქნები და თქვა რაღაცა კონკრეტული მას გადაწყვეტილება. Ну, ხო არ თქვა ერთი რომ ამას მიეცით ხმა ან იმას.
არა, ხმა მიეცით არა, როგორ მიაწვინოს ხმა? ხმა მისცეს კი არა, მაგას როგორ გაუბედავდი?
ამ პერიოდში ხო, აი ამ ესეთ მოკლე პერიოდში არ ვიცი რანაირად უნდა მიაწვინოს, გააჩნია ხო, ანუ ძალიან გააჩნია რა, თქვა კონტექსტს, სად არის როგორ.
თუ ესე არ მიადგენენ კარტან.
ხო თვითონაც სადაი როგორ არის შესაძლებობა აქ ხო გააჩნია თავი არის მოკლედ არჩევნებზე მივიდეს ხმა მისცეს ეხლა და ისე რა თქმა უნდა თქვა რა ვიცი შობლის პერსპექტივიდან შეიძლება თქვა სასკოლო მიმართულებით აქტიურობს თქვა არის უამრავი მექანიზმი რაც შობელს აძლევს საშუალებას რომ უფრო მეტად იყოს თქვა ჩართული მასშტაბების პერსპექტივიდან ცხადია თქვა აბსოლუტურად სხვანაირად შეუძლია რომ ის აქტიური იყოს და ასე შემდეგ ხო
არის თუ არა შენი აზრით ისე ამ დროს ვიყენებ ვიდრე რეკლამა მიდის პალიტრაზე უბრალოდ მინდა რომ აუდიტორიას თან მქონდეს თუდა მაგრამ როცა საარჩევნო სუბიექტს შემოვიყვანთ ეთერში არის თუ არა შენი აზრით განათლების საკითხები როგორც ამომრჩევლებისთვის ისე პოლიტიკოსებისთვის რასაც ვაკვირდები მთელი ეს წლები სათანადო ადგილას რასაც ისიმსახურებს.
ხო, არა, ცხადია, არ არის და ამაზე ბევრი საუბარი არის. ამიტომ პრინციპში ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, ესეც იმისთვის არის, რომ სათანადო ადგილი ვიჩინოთ და მეორე არის კავშირი სხვადასხვა სხვადასხვა რაღაცა მიმართულებებს შორის, ხო? ამიტომ ეს კავშირებიც ხშირად, აი მაგალითად თუ ადამიანები საუბრობენ, თქვათ, მათ ეკონომიკურ პრობლემებზე, ან თქვათ, დასაქმების მიმართულებით პრობლემებზე და ხშირად ეს შეიძლება პირდაპირ მასშიც იყოს, ხო? აი განსხვავებით იგივე ვთქვათ სოციალური პრობლემები რაც არსებობს სკოლას რაღაც მნიშვნელოვანი სოციალური ფუნქცია შეუძლია იტვირთოს იმ კონტექსში რა კონტექსში ჩვენ გვაქვს მაგ განსაკუთრებით ვთქვათ ემიგრაციის პირობებში და ასე შემდეგ ხო ამიტომ ვთქვათ სკოლის განვითარება ეს არ არის მხოლოდ ის რომ ვთქვათ რაღაცა მოსწავლის აკადემიური მოსწრების განვითარება ხო არამედ ვთქვათ მისი რაღაცა სოციალური პირობების გაუმჯობესებასთანაც შეიძლება იყოს კავშირში
გავაგრძელებთ ამ თემაზე მე და შენ საუბარს ასევე პოლიტიკურ სუბიექტებთან ერთად რადიო პალიტრის ეთერში ვართ კვლავ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, დილის საუბრებს განათლებაზე, რომელსაც პარასკევობით სულ წარმოგიდგენთ ხოლმე და ამ წინასწარჩევნო პერიოდს ჩვენ ვიყენებთ იმისთვის, რომ ჩვენს აუდიტორიას, რომელიც არის მრავალფეროვანი თავისი ყველანაირი გემოვნებით, ვიცით ამის შესახებ, თქვენივე მოკლე ტექსტური შეტყობინებებიდან გამომდინარე მათ შორის, რომ მაქსიმალურად შევუწყოთ ხელი აუმჩევლის კომუნიკაციას იმ პოლიტიკურ ძალებთან, საარჩევნო სუბიექტებთან, რომლებიც მონაწილეობენ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში და დღეს განათლების ამ რუბრიკაში ჩვენ მასპინძლობთ ამ რუბრიკის დროს ვუთმობთ საქართველოს პატრიოტთა ალიანს, რომლის საარჩევნო ნომერი არის 8 და მასპინძლობთ ამ პარტიის ლიდერს დავით თარხანმოურავს. დილამშვიდობისა, ბატონო დავით.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენს წესებზე გეტყვით და შემდეგ დავიწყებ, ასე ვთქვათ, ჩვენი დროისათვლას. ყველა სუბიექტთან საუბარს ეთმობა 20 წუთი და პირველ 3 წუთს ჩვენს სტუმარს, ვინც ყავს სტუდიაში, ვაძლევთ შეკითხების გარეშე ამ 3 წუთს დროს იმისთვის, რომ რასაც თulit საჭიროთ განათლების საკითხზე დღეს ცხადია თემაზე იმ ესე პირობითად სამ საკითხზე გზავნილი იქნება პრიორიტეტი თუ რაღაც აქცენტი პრობლემის დასახელება ამ სამ წუთს გაძლევთ დასაწყისში რომ ჩვენს აუდიტორიას მიმართოთ სადაც ყავთ ხარდამჭერები რომ იცოდეთ გვისმენენ აქტიურად
განათლებასთან დაკავშირებით გეინტერესებს.
დიახ, დიახ, ბატონო დავით, დღეს ეს ასეთი დღე გვაქვს და შემდეგ
3 წუთი აქტივდება. რამდენიმე პოსტულატია, ძალიან უბრალო პოსტულატი, რომელიც უნდა გესმოდეს. პირველი, განათლების ფუნქცია არის ის, რომ ადამიანებს მისცეს განათლება, ეს ერთი. მეორე, განათლება უნდა იყოს საყოველთაო. მესამე, ის უნდა იყოს აუცილებლად უფასო. და მეც გეტყვით, ჩვენი აზრით, სავალდებულო. 21-ე საუკუნე ეს იმას ნიშნავს, რომ უმაღლესი განათლებაც აუცილებელი კომპონენტი უნდა იყოს ადამიანებისთვის და ჩვენ დიდი ხანია მე 10 წელია როგორც მინიმუმ საუბრობ იმაზე რომ აუცილებელი არის გაჩნდეს ესეთი ცნება უმაღლესი განათლების ზოგადი კურსი ეს უნდა იყოს სულ ცოტა 3 წლიანი კურსი რომელიც სავალდებულო უნდა იყოს და უფასო ყველასთვის ანუ აი ამის მერე უნდა იყოს ის რასაც ქვია ბაკალავრიატი, ეს შეიძლება იყოს 1 ან 2 წლიანი, ან მე მაგისტრატურა, მაგრამ ზოგადი უმაღლესი განათლების კურსი უნდა გაიაროს ყველა. აჰა. პრინციპები რაც შეეხება განათლების. კვლავ ამბობ, ყველაზე მთავარი რაც არის განათლება, საერთოდ განათლება სულ ორი პუნქტია იქ. პირველი არის ის, რომ რა ვასწავლოთ ადამიანს, ვასწავლოთ სწორი აზროვნება, ანალიტიკური აზროვნება, მეორე მივცეთ თუ არა მას ფუნდამენტური ცოდნა. ბოლო პერიოდში რაღაცა ბრძოლა მე თვითონ ბევრი წელი ვკითხულობდი ლექციებს უმაღლეს სასწავლებლებში და ბოლო პერიოდი იყო ძალიან დიდი დავები იმაზე რომ თავარი ადამიანს სწორი აზროვნება ვასწავლოთ და ფუნდამენტალურ ცოდნას, ის მეორე თვითონ ეს არ არის სწორი. ორივე კომპონენტი არის განათლების სისტემის მთავარი ელემენტი. ადამიანს უნდა ვასწავლოთ, როგორი აზროვნოს, იმისთვის, რომ მეცნიერებაში, საერთოდ სამეცნიერო აზროვნება უნდა ქონდეს ადამიანს და ფუნდამენტური ცოდნაც უნდა მივცეთ მრავალ საგანში და მათ შორის, მიუხედავად იმისა, ჰუმანიტარი იქნება ადამიანი თუ არა, ღრმა, საკმაოდ ღრმა დონე უნდა ქონდეს მათემატიკური აზროვნების. ის, რასაც ეხა სკოლებში ეძახიან უნარჩვევებს, ეს მეტყველებს სწორედ იმაზე, რასაც მე ვამბობ, სინამდვილეში უნარჩვევები, ეს არის დისკრეტული მათემატიკის ელემენტები. არსებობს ეგეთი მიმართულება, დისკრეტ მათემატიკური ლოგიკის საფუძვლები და დისკრეტული მათემატიკის ელემენტები. ესეთი ჯორჯ ბული იყო ესეთი მეცნიერი 19 საუკუნის, რომელმაც შექმნა დისკრეტული მათემატიკა. და დღეს ამას ეძახიან უნარჩვევებს. სინამდვილეში ეს არის მიმართულება, რომელიც ანვითარებს ლოგიკის, ლოგიკური აზროვნების მხოლოდ ერთ მიმართულებას, იმიტომ რომ ლოგიკური აზროვნება ბევრნაირია, არის რეკურსიული აზროვნება, რასაც ჩერჩის მათემატიკა ქვია, არის ინტუიციური აზროვნება, ინტუიციური ლოგიკა, არის კონსტრუქციული ლოგიკა, ეს სხვადასხვა მიმართულებებია, არის მარკოვის ჯაჭვები, ეს აზროვნების სტილია ყველაფერი. ჩვენ ვიძლევით ერთ სტილს, რომელიც ეფუძნება სწორედ დისკრეტულ მათემატიკას, მაგრამ ეს უფრო ღრმა უნდა იყოს. როგორ გითხრათ, შეიძლება არღეს ამ მაგალითს მოყვანა, მაგრამ შემიძლია გითხრათ ასეთი რამე, რომ სადისერტაციო სამუშაოები, რომლებიც იქმნება ვთქვათ ისტორიაში ან სხვა სფეროებში, იმის გამო, რომ მათემატიკური ფუნდამენტი არ არის, თავისი სირთული ჯერ ეს ერთი ჩამოვარდება ტექნიკურ მიმართულებებს, მაგრამ ბევრად უფრო ნაკლები მიღწევები ამის გამო. აქ რო იყოს ფუნდამენტური მათემატიკური აზროვნება, მიღწევები იქნებოდა ბევრად მეტი.
ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო შეკითხვების გარეშე, ასე ვთქვათ, ნაწილი. რა თქმა უნდა, ბევრი შეკითხვა გაჩნდა. საკუთრი ვიცი, ბრძანეთ, რომ თითქმის 10 წელი ვლაპარაკობ ამაზეო. ვიცი, ვადევნებთ თვალს ამასაც. მათ შორის ეს, როგორც უწოდებთ ხოლმე, ზოგადი უმაღლესი განათლების სავალდებულობა. გოტა, თუნებას მომცემ პირველ შეკითხვას დავსვამ. პირველ რიგში მე ესეთი ეს სიტყვა სავალდებულობისადმი მაქვს ძალიან ესეთი დამოკიდებულება. რომ ბრძანებთ მითუმეტეს უმაღლეს განათლებაზე, როცა ვლაპარაკობთ. როგორ წარმოგიდგენიათ ამის გაკეთება? და იმ შეკითხვაზე ნაწილობრივ გაეცით პასუხი, რომ რა უნდა ისწავლებოდეს, ანუ შინაარსი რა უნდა იყოს ამ განათლების, მიზნები რა უნდა იყოს. აი ამაზე რომ ვთქვათ მეტი თუ შეიძლება.
ბატონო.
და დარწმუნებული ვარ,
ყოველ პროგრამა თქვენ ალბათ ხვდებით, რომ ეხლა მასე არც სასკოლო განათლება არა სავალდებულო, მაგრამ მაინც არის ავ ეს პირობითი ცნება. ეხლა ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყველა მიიღოს განათლება, მაგრამ პრინციპში დღეს არის საშუალება, შეუძლია ადამიანს საერთოდ არ იყოს სკოლაში, კარგია ეს თუ ცუდი.
ხო, ცხადია, არ არის კარგია, მაგრამ მაინც ინდივიდუალურად განვიხილავდი ყველა შემთხვევას, ასე მიჭირს მე საყოველთაო.
სავალდებულოში ამ შემთხვევაში იგულისხმება ეს, რომ სახელმწიფომ ყველა ბერკეტი უნდა გამოიყენოს, მათ შორის პირველ რიგში პროპაგანდისტული ბერკეტები, ცხადია იმისთვის, რომ ადამიანებმა განათლება მიიღონ. თუ ეხა ვიღაცას პრინციპულად არ უნდა არც სკოლაში არული და არც ინსტიტუტში, ეხა ძალით მას ვერანი ვერ აიძულებს ამას და ვერანი ვერ მიიყვანს ეხა პანჩურით. მაგრამ დაწყებული სასკოლო ასაკიდან და დამთავრებული საინსტიტუტოთი დიდი მუშაობა და პირველ რიგში პროპაგანდისტული მუშაობა უნდა გაწიოს სახელმწიფომ, ეს ერთი, და მეორე, მრავალგვარი პირობები უნდა შექმნას იმისთვის, რომ ადამიანებმა ეს განათლება მიიღონ. მათ შორის პირობები შეიძლება იყოს საკმაოდ მკაცრი. მაგალითად, შესაძლოა რაღაცა სამსახური, მათ შორის სახელმწიფო სამსახური, ადამიანმა ვერ მიიღოს სწორედ იმის გამო, რომ მან არ გაიარა ესა თუ ის კურსი. ეს ყოველთვის ესე ხდება, ორი კომპონენტის ნაჯვარია. ერთი, ეს არის პროპაგანდა, რომლითაც ჩვენ უხსნით ადამიანებს, რა არის კარგი და რა არის ცუდი, ესე იგი ვაგებინებთ, რომ განათლება ძალიან მნიშვნელოვანია. ფაქტობრივად უნდა შეიქმნას ესეთი ლოზუნგი არ ვარგა შეიძლება აქ სიტყვა, მაგრამ განცდა უნდა გაუჩნდეს ადამიანს, რომ ახალი, მდიდარი, წარმატებული, კეთილდღეობით ცხოვრები ადამიანი იქნება განსწავლული ადამიანი. ეს არის მთავარი. ადამიანმა ბავშვობიდან უნდა გაიგოს, თუ გინდა იყო წარმატებული, თუ გინდა კარგად იცხოვრო, მათ შორის ხა დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, ფინანსური წარმატება ექნება თუ არა ადამიანს, მან უნდა შეიგრძნოს, რომ თუ ის არის განსწავლული და მცოდნე, ეს ყველაფერი მისთვის მიღწეული იქნება. ამის საპირწონე არის ის ვითარება, რომელიც დღეს არის. დღეს სრულიად ნათელია, რომ იმისთვის, რომ წარმატებული იყოს, საერთოდ არ არის ცოდნა საჭირო სამწუხაროდ. ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში სრულიად ნათელი. ჩვენ ცხოვრობთ საზოგადოებაში დღეს, მათ შორის სახელმწიფო სტრუქტურებს აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა, სადაც მუშაობენ ადამიანები, რომლებსაც არ აქვთ არც განათლების ცენზი და ზოგჯერ საერთოდ არ აქვთ არანაირი განათლება. ჩვენ ჩამოვაყალებეთ ბოლო 30 წელიწადში სამწუხაროდ სახელმწიფო, სადაც წარმატებულები, თანამდებობის პირები არიან ადამიანები, რომლებმაც ცოდნა ვერ მიიღეს, უბრალოდ არიან ან ვიღაც ბიძაშვილები, ან მამიდაშვილები, ან უბრალოდ გააჩნიათ, მე ვიტყოდი, ისეთი წუწკური მოქნილობის თვისებები, როდესაც შეუძლიათ ვიღაცას მიეტმასონ, რაღაცნაირად თავი მოაწონონ, და ეს არის ტრაგედია ამ ქვეყნის. წინას ჩვენი განვითარება არ ხდება არც ეკონომიკური, არც სოციალური, სწორედ იმიტომ, რომ თანამდებობები უკავიათ ხალხს, რომლებიც არაფრის მცოდნენი არ არიან.
სხვა საკითხია ხო, მაგრამ ეს თავისთავად თანამდებობაზე ყოფნა და ამის მიღწევა, ჩემ ყველასთვის წარმატებად შეიძლება არ აღიქმებოდეს.
ბატონო, ბიზნესი ავიღოთ, ბიზნესშიც ის კი არ არის წარმატებული, ვინც ბიზნესს განსწავლული კუთხით უდგება. ის არის წარმატებული, ვინც შეძლებს რაღაცის ჩაწყობას, ან საბაჟოში, ან საგადასახადო სისტემაში, ან რაღაც კვოტას მიიღებს.
ან შემომწირველი.
ან შემომწირველი, ან მას შემოატანიებენ, სადღაც საწვავს. თქვენ გესმით, ეკონომიკა, ეს არის სფერო, რომელიც არ შეიძლება. საქართველოს ეკონომიკა რეალურად ჩემი გაგებით საერთოდ არ არსებობს. საქართველოს ეკონომიკა არის დღეს სფერო, რომელშიც მხოლოდ არის ყიდვა, გაყიდვა, ექსპორტი, იმპორტი, ტრანზიტი. ჩვენ რეალურად არ ვქნით არც ახალ ტექნოლოგიებს, არამარტო ტექნიკური, არამედ არც პროგრამისტული კუთხი. ჩვენ ხალხმა ტერმინი მეცნიერება ტევად ტექნოლოგია რა არის, ის არის ის, დაიკარგა ამის შეგრძნება. ჩვენ არაფერს არ ვქნით რეალურად და ის ხალხი, ვინც დასავლეთში მუშაობს, მაპატიეთ ახლა დამთავრება ამას და იქ დიდი შრომით მოიპოვებს თანხას და მერე სულს აქ ჩადოს, ერთ-ერთი სფერო რაშიც დებს, ეს არის მშენებლობა. იმიტომ რომ სხვა სფეროები არ არის და ეს შენებლობაც რაღაც მოდას გავს, გესმით, 9%-ია უკვე ბიუჯეტის შენებლობა, მაშინ რა წარმოებები არ არსებობს.
ეკონომიკაზე თქვენ თუ სურვილი ექნება თქვენს პარტიას გეკნებათ შესაძლებლობა ასევე ეკონომიკაზე სასაუბრო მობრძანებისა, პირადად თქვენ ისურვებთ თუ სხვა?
რა ვაბა, მე ვთვლი ვიტყოდ, ეს გადაბმულია ეს საკითხი.
მესმის, ხადია არის, აუცილებლად. ნამდვილად არის გადაბმული.
ანუ ადამიანებს არ აქვს განცდა, რომ ცოდნა არის საჭირო და ამ ცოდნით ისინი რაღაცას მიაღწევენ. პირიქით განცდა ის კერა, რომ ცოდნა უნდა კონდეს თავარია, ვიღაცასთან ან მეგობარი იყო, ან ნათესავი იყო, ვიღაცას თავი მოაწონო, სადღაც მიდგე, მოდგე, ცისფერ ფრთებში რო არის, შეაწუხო ხალხი და მაშინ უფრო მეტი შედეგი გექნება, ვიდრე თუ მცოდნე კაცი ხარ და მცოდნე ხალხი იჭაგრება დღეს. აი ამაში ასახი.
კი ბატონო, დიდი მადლობა, რამდენიმე კითხვა მაქვს ესე იგი.
ბოდიში, ვიდრე კითხვებს და სამსმენელს შეგახსენებთ, მოწერილი აქვს უკვე, მაგრამ შეგიძლიათ მოიწეროთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით 5-9-5-0-0-5-5-ზე ისმენთ ბოდიში.
წინა კვირაშიც ყავდა ჩვენ სტუმარი პოლიტიკური პარტიები და მათთანაც იგივე კითხვა მქონდა, რომ აი თქვენ რაზეც საუბრობთ, თქვათ ერთი მხრივ, თქვათ, რითი განსხვავდება სხვა პარტიების ხედვებისაგან, ოღონდ აქ არ გეუბნებით, რომ აიძამეთ ისინი უნდა გააკრიტიკოთ, და მეორე მხრივ, თქვათ, აი საიდან მოდის, ასე ვთქვათ, ეს თქვენი პროგრამა იმ კუთხით, რომ თქვათ, აი რას ეფუძნება, ხო? პირობითად აი თქვენ როცა საუბრობთ, რომ აი ეს პრინციპში ზოგადი განათლება სავალდებულო არის, აქვს მშობელს გარკვეული, ასე ვთქვათ, რაღაცა გამონაკლის შემთხვევებში საშუალება, რომ შინსწავლება აირჩიოს, თუმცა იმ შინსწავლებას ცალკე დადასტურება.
შეკითხვა დასვირო,
რომ შეკითხვა არის, ხო, ანუ ეს რას ეფუძნება, თქვათ, ის თქვენი პროგრამა, ვთქვათ, რაღაცა ეს არის რაღაცა თქვენი გამოცდილებას ეფუძნება თუ რაღაცა კვლევებს ეფუძნება? საერთაშორისო თუ აი საიდან?
მე ბევრ საგანში, შვიდ საგანში 11 წელი ვკითხულობდი ლექციებს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, მაგალითად, საერთოდ მეცნიერებიდან მოსული კაცი ვარ მე თვითონ. და მე რასაც ვამბობ, მათ შორის განათლებასთან დაკავშირებით, ეფუძნება იმ პრაქტიკას, რომელიც მე მქონდა. მე თვითონ ვასწავლიდი სტუდენტებს და სხვათა შორის, არ ვიცი ხა, ბევრი ლექტორია, მე მაგალითად არასოდეს არ ვაწერინებდი კონსპექტს. მე ვეუბნებოდი სტუდენტებს, ერთ-ერთი სახში დავალებასაც არ ვაძლევდი. ну ჩემი სფერო ეხა მათემატიკა, პროგრამირება.
აი სკოლის შემდეგ რო 3 წელიანი
გიპასუხებ. მე მაგალითად ყოველთვის ვეუბნებდი სტუდენტებს, ერთ-ერთი რასაც ვითხოვ, მომისმენთ ლექციას, დაესწართ ლექციას, მომისმენთ და გარანტიას გაძლევთ, რომ ჩააბარებთ საგანს. არ იქნება საჭირო რაც კონსპექტი, რაც ხوارამე. ეს ეფუძნება გამოცდილებას. მეორე ეხლა რა კითხვაც დამისვით. მე ვთვლი რომ ის განვითარება, რომელიც 21 საუკუნეშია დღეს, პირველ რიგში ტექნოლოგიური განვითარება და ეკონომიკაც ტექნოლოგიურია დღეს. გესმით თქვენ რომ აიღოთ ყველას დიდი ქვეყნის ამერიკის ეკონომიკა და ინახავთ რომ იქ ხუთი ინდექსია და ყველა ეს ინდექსი ეფუძნება სწორედ ძირითადად წარმოებებს, რომლებიც დაკავშირებული არიან ელექტრონულ ან უახლეს ტექნოლოგიებთან. შესაბამისად მე ვამბობ მარტივ რაღაცას. ჩვენ თუ გვინდა შევქმნათ სახელმწიფო, რომელიც კონკურენტული იქნება, შეიძლება კონკურენტულიც არ იყოს, მაგრამ წარმატებული მაინც იყოს ეს სახელმწიფო, ეს ნიშნავს, რომ ადამიანებს უნდა ქონდეთ უფრო მეტი ცოდნა, ვიდრე ამას იძლევა სკოლა. და წესით, ეხლა ჩემი რომ კითხო, დღეს უმაღლესი სასწავლებლებს არანაირი ცოდნას არ იძლევა სამწუხაროდ, მაგრამ ამას თავი დავანებოთ, დაუშვათ რომ იძლევა. ამიტომ გეუბნებით, სამი წელი პირველი, ეს არის ზოგადი უმაღლესი, ისედაც ზოგადი უმაღლესი განათლების კურსია ეს ყველა სასწავლებელში, ოღონდ მათემატიკური დისციპლინები მეტი უნდა იყოს, არა იმიტომ რომ მე ვარ გამოყენებითი მათემატიკის სპეცი, იმიტომ რომ რეალურად დღეს არაფერი არ ხდება ამის გარეშე. და ჩემი აზრით მომავალ თანამედროვე ან კიდე მომავლის ადამიანი ვერ გაუძლებს კონკურენციას თუ ეს ცოდნა არ მიიღო. ამიტომ ორი გზა გვაქვს, ან უნდა მაშინ სკოლაში დავამატოთ კიდე რაღაც წლები, ან ჯობია რომ უმაღლესი გარდა ამისა უმაღლესი სასწავლო სხვა რაღაცაც იძლევა. ეს არის ურთიერთობა ადამიანებს შორის, ეს სხვა გამოცდილებებიცაა გარდა ცოდნისა. ამიტომ მე ვამბობ, რომ სამი წელი აუცილებელია, რომ ყველამ გაიაროს უმაღლესი სასწავლებელი, დაინახოს რა არის უმაღლესი განათლება, მიიღოს ეს ცოდნა, ადამიანებთან ურთიერთობა ისწავლოს. ხვდებით ხო, სულ სხვა გარემოში უნდა მოხდეს გარდა იმ გარემოსი, რაც არის სკოლა. და ეს აუცილებელია იმისთვის, რომ შემდეგში იყოს წარმატებული ეს ადამიანი.
ბანო დავით, დავით არხანმოურავია, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი, ჩვენი სტუმარი დღეს საარჩევნო რუბრიკაში. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი არის ნომერი 8, იქნება წარმოდგენილი ბიულეტენზე. ჩემი შეკითხვა, დრო დაგვრჩა 6 წუთ ნახევარი, ასეთი არის ჩვენი ქრონომეტრაჟი. და ჩემი შეკითხვა არის ასე, თქვენ ბრძანეთ თავარი ადამიანს ვასწავლოთ სწორი აზროვნებაო.
თავარი არ არის, ორივე კომპონენტი
რა არის? ხო, არა, ასეთიც, ანუ რამდენჯერმე ახსენეთ. რას ნიშნავს სწორი აზროვნება? როცა ვთქვათ მოზარდთან ვართ თუ ზრდასრულ უკვე სტუდენტთან და ასე შემდეგ, რას გულისხმობთ ამაში და აქვე მსმენელისასაც წავიკითხავ. ხო, ერთი მსმენელი არის, მაყოფილია ძალიან, რომ თქვენ ბრძანდები ჩვენს ეთერში და ასე მოკლე დროში ასე მარტივად და კვალიფიციური ახსნა განათლებაზე აქამდე არ მომისმენიაო ბრძანებს და ხო, ჩემ შეკითხვას რომ უპასუხოთ, ამას დავუთმოთ დრო.
ჩვენ მეცნიერულ აზროვნებაზე ვისაუბრეთ ეხლა, არა ზრდილობაზე ან კულტურაზე, რაც აუცილებელია. და შესაძლოა ის ზრდილობა და კულტურა ყველაფერზე მეტი იყოს, მაგრამ ეხლა ჩვენ ვლაპარაკობდით მეცნიერებაზე. სწორი აზროვნება ნიშნავს მეცნიერულ აზროვნებას. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ სწორ აზროვნებაზე, მე დასაწყისში გითხარით, ეხლა ეს თეორიული ნაწილია, მაგრამ მეცნიერული აზროვნება იყოფა ლოგიკებად. ეს არის კლასიკური ლოგიკა, რასაც თქვენ უნარჩვევებში, ანუ დისკრეტული აზროვნება, ეს ერთი. ეს არის რეკურსიული აზროვნება, ეგეთი ცნება, ეხა შემიძლია ეს ახსნა, მაგრამ ძალიან ბევრი დრო დაჭირდება ამას. ეს არის ინტუიციური აზროვნება, კონსტრუქციული აზროვნება და არის ეგრეთ წოდებული ჯაჭვური აზროვნება. აი ამას ნიშნავს. სწორი აზროვნება ნიშნავს, ესე იგი, ინფორმაციის აღქმის სწორ მეთოდოლოგიას, ამ ინფორმაციის ანალიზის სწორ მეთოდოლოგიას, დასკვნის გამოტანის სწორ მეთოდოლოგიას და თვითსწავლების, იმიტომ რომ ადამიანი პირველ რიგში თვითსწავლობს, თვითსწავლების სწორ მეთოდოლოგიას. ამას ინტელექტს უწოდებენ ახლა ზოგადად ხშირად მეცნიერებაში, თუმცა ჩემი აზრით ინტელექტის ცოტა სხვა ცნება არის, მაგრამ მიღებული ესეთ ტერმინებიც. პირველი, ადამიანს თუ არ ვასწავლეთ სწორი აზროვნება, რაც ვთქვი, მე აზროვნების სტილი, ის, როდესაც აანალიზებს მოვლენებს, სწორ დასკვნებს ვერ გააკეთებს. და ჩვენთვის თავარი არის, რომ ადამიანი ადეკვატურ დასკვნებს აკეთებდეს ნებისმიერ ინფორმაციიდან, რომელსაც იღებს. ეს მე ცხოვრებაში ადგება. თქვენ რომ მუშაობთ, გინდა ბიზნესმენი იყოთ, გინდა პოლიტიკოსი იყოთ, გინდა ექიმი იყოთ, სწორე გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოთ, ადეკვატურად უნდა აღიქვათ ინფორმაცია, გააკეთოთ დასკვნა. აი ამას ქვია სწორი აზროვნება. მეორე, მე ვთქვი, რომ ამას უნდა ახდეს ფუნდამენტური ცოდნა. მე ვთქვი, რომ 50 წლის განმავლობაში ჩვენ ესეთი გარდატეხა განვიცადეთ, გაჩნდა ხალხის რაღაცა გარკვეული ადამიანები გაჩნდა, რომლებიც ამბობდნენ, რომ არა, იმ თავარია სწორი აზროვნება ვასწავლოთ და ფუნდამენტურ განათლებას არა ასაჭი, თვითონ მიიღებს ადამიანი. არ არის სწორი. იყო მეორე ნაწილი ხალხის, რომელიც იძახდა, რომ თავარია ფუნდამენტური ცოდნა მივცეთ და აზროვნება არ ვეთ თვითონ ის. არც ერთია სწორი, არც მეორე. ერთდროულად უნდა ხდებოდეს. ცოდნა ფუნდამენტური და სწორი აზროვნება, რომ ეს ცოდნა ადეკვატურად იქნას გამოყენებული ცხოვრებაში. თავარი ეს არის.
ეს კითხვა სასწრე.
კი, ანუ ასე ვთქვა, განათლებაზე როცა ვსაუბრობთ, რაღაც კონკრეტულ პროგრამებსაც ასახელებ ხოლმე, ანუ თქვენ მაინც რაღაცას განზოგადებულად ისაუბრეთ და ვთქვათ, აი მაგ კონკრეტული მიმართულებები თქო არ გაქვთ, ასევე რაღაცა ვთქვათ თქვენი შემოთავაზები, იმიტომ რომ ძირითადად ვთქვათ როგორც სკოლაში სხვა მიმართულებებით უამრავი პრობლემაა და მათი გადაჭრის კუთხით ვთქვათ და ერთ სიტყვით რომ აი ძირითადად სკოლას განიხილავთ, თქვენც ახსენეთ ეს ურთიერთობები, ანუ სოციალური ინტეგრაციის რაღაცა.
სკოლა არის სოციალური ინტეგრაციის მთავარი ინსტრუმენტი, მაგრამ ასეთივე ინსტრუმენტია განსხვავებული დონის და მასშტაბის და მოცულობის უმაღლესი სასწავლებელი. თუ ის არ გაიარა კაცმა, ჩემის აზრით, რა თქმა უნდა, პირადი აზრი, ცხოვრებაშიც ბევრ ამას დაკარგავს. ამიტომ უმაღლეს სასწავლებელი სავალდებულოა. ეს ერთი. პროგრამაც გვაქვს და 22-წუთიანი კლიპებიც გვაქვს ამ თემაზე ჩაწერილი ბევრი. ეხლა რო დავიწყო, მოყოლა 2 საათი დაჭირდება ამას.
სულ 2 წუთი დაგვრჩა.
ხო და ამას 2 წუთში ჩვენ ვერ მოასწრებთ. ზოგადად პრინციპში ჩემი აზრით ყველაფერი ვთქვით იმ დროში, რაც შეიძლება. თუ კიდე რამე კითხვა გაქვთ, გიპასუხებთ ამაზე.
მსმენელი წერება მიმაქცევ ყურადღებას, თუ შეიძლება განათლებას არ ეხება ერთი მონაწერი, მაგრამ რადგან ბრძანდებით სტუდიაში, უბრალოდ როგორ მოვასწრებ. ემხრობით თუ არა ბოდიშის მოხდის პოლიტიკასო, გურამ გაბისკირიას, რომელსაც ხშირად გმირობის მაგალითად მოყავდათ, რომელიც ხშირად გმირობის მაგალითად მოყავდათ, რომ დაჩოქილიყო და ბოდიში მოეხადა, ცოცხალი გადარჩებოდა, როგორ გონიათ ასეთი შეკითხვა?
მე არ უნდა დამისვათ ეს კითხვა, მე მაგრამ კი ბატონო, მე გიპასუხებ თუ გინდათ.
რადგან მოგმართავენ?
მე სულ სხვანაირად ვხედავ ამ საკითხს. არ ვიცი, კი ბატონო, რამდენი წუთი მაქვს?
ერთი და ნახევარი.
მე სულ სხვანაირად ვხედავ ამ საკითხს. თქვენ შეგვიძლია განათლების რეფორმა ჩაატაროთ, გაქვთ უფლება ჯანდაცვის რეფორმა ჩაატაროთ. თუ ამ რეფორმის შედეგად ადამიანები მოკვდება, ეს დანაშაული იქნება. უნდა გესმოდეს რა არის უფლება და რა არის დანაშაული. საქართველოს აქვს უფლება აღადგინოს კონსტიტუციური წესრიგი. მაგრამ თუ ამ წესრიგის აღდგენის შემდეგ საქართველოში უფრო უარესი რეალობა დადგება ვიდრე იყო, ეს უკვე დანაშაულია. მე ვთვლი, რომ წინა ხელისუფლებას ჰქონდა უფლება აღედგინა საკონსტიტუციური წესრიგი, მაგრამ რეალობა, რომელიც მივიღეთ, უფრო უარესი იყო ვიდრე მანამდე და ესაა დანაშაული. ეს ერთი. მეორე, მე საერთოდ ვთვლი, რომ ეს იყო გარიგება, იმიტომ რომ ჩაბარებული იქნა ისეთ ტერიტორიები, როგორიც არის კოდორი, ახალგორი. თუ ვინმე მარიცით, უნდა აგიხსნათ, რომ კოდორიდან ახალგორიდან კოდორში 5 საათი უნდა რომ მანქენ მეტი არ ეყოფა რომ ჩახვიდეთ. მაგრამ ორივე ეს ტერიტორია მოულოდნელად სადაც ერთი ტყუი არ გასროლილა, დატოვა ყველა სამხედრომ, ყველა პოლიციელმა, ყველა სპეცსამსახურის თანამშრომ, ჯანდაცვის და განათლების სტრუქტურებმა და ეს ხო ხელისუფლების ბრალი. ჩემი აზრით ეს ხო ჩაბარება. ბოდიში უნდა მოიხადოს სააკაშვილმა ქართველი ხალხის წინაშე და საქართველოს წინაშე იმისთვის, რაც მან საქართველოს დაუშავა და არა ვთქვათ იმ ადამიანების წინაშე, ვისაც საქართველოს საერთოდ არ სურს. ეს სულ სხვა კონტექსტია. მე არ უნდა ვაკეთებდე კომენტარს იმაზე, რა თქვა ივანიშვილმა. მე უბრალოდ პირადად გონია, რომ მან ცოტა სხვა რამე თქვა და სულ სხვა რაღაცა შეფასებას აძლევენ და სხვანაირად განიხილავენ მის ნათქვამს. ესე არ უთქვია. ჩემი აზრით ბოდიში კი არა, თვითონ ის რეჟიმი, ვინც დააშავა, საქართველოს წინაშე პასუხიც უნდა აგოს და ქართველებს ბოდიშიც უნდა მოუხადოს. მაგრამ ბოდიში მოუხადოთ ეხლა იმ ხალხს, ვისაც საქართველო არ უნდა, რა თქმა უნდა, ეს არ უნდა ხდებოდეს, მაგრამ ეს თქვა არო იმ კაცმა, ვიზეც მეკითხებით.
ასე დავასრულოთ მაშინ ეს.
ეს მათ უნდა ქართულმა ოცნებამ ჯობია გააკეთოს კომენტარი, ჩვენი პარტია არ არის, ჩვენ არა ვართ ქართული ოცნება.
სამწუხაროდ
გაბისკირია იყო ეროვნული გმირი და არანაირი ბოდიში არავისთვის არ მოუხდია.
დიდი მადლობა. დღეს ამ რუბრიკაში თქვენი საარჩევნო სუბიექტის კონკრეტულად თქვენს მასპინძლობას აქ დავასრულებთ და კიდევ გაქვთ საშუალება, მექნება კომუნიკაცია თქვენს პარტიასთან, სხვა რუბრიკებში ასევე მობრძანებისა და მოგვიანებით შევხმიანდებით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დავით არხანმოურავი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარე. 8 გახლავთ ნომერი ამ საარჩევნო სუბიექტისა. არაგანათლების თემით დავასრულეთ. მაგრამ უბრალოდ მსმენელის უგულებელყოფა არ მინდოდა და ჩვენმა სტუმარმა ახსენა მართველი პარტია და უნდა ვთქვა აქ მესმის რომ ბევრ მსმენელს საინტერესებს დარწმუნებული ვარ რა თქმა უნდა ჩვენ თანაბრად ყოველას თანაბარი პირობა ყოველ საჩვენო სუბიექტს შევთავაზეთ და სამწუხაროდ ქართულმა აუცილებლად გადაწყვიტა რომ არ გამოიყენოს ეს ჩვენი შეთავაზება და ამიტომ არ გვექნება შესაძლებლობა მათი მასპინძლობისა ამ ჩვენს რუბრიკებში დილის საუბრებში ბოლოსკენ გავედით ჩვენი ეთერი წამოიწურა და ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა ჩვენს მსმენელებს პირველ რიგში დიდი მადლობა გოტა ჭანტურიას
განათლების
პოლიტიკის ცენტრის ხელმძღვანელი და გემშვიდობებით რადიო ამ რუბრიკით გემშვიდობებით ერთი კვირით რადიო თავისუფლება გააგრძელებს მაქსიმალურად არამხოლოდ ამ გადაცემით ცხადია ეს მხოლოდ ძალიან მცირე ნაწილია რადიო თავისუფლების არამედ ყველა პლატფორმებზე გააგრძელებს თქვენს ინფორმირებას არჩევნებზე და გარკვეულ სიახლეებზეც მოგაწვდით ხოლმე ეთერიდანაც ინფორმაციას დიდი მადლობა მე შეგხვდებით ორშაბათს დილის საუბრებში დემოკრატიაზე დილის საუბრები განათლებაზე კი ერთ კვირაში დაგიბრუნდებათ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
Did I ever make you wonder who was standing there?